Këto ditë Parlamenti i Luksemburgut përgatitet të vënë në votë ligjin për depenalizimin e eutanazisë, të cilin të hënën e kaluar Duka i Madh Henri nuk pranoi ta nënshkruante për arsye ndërgjegjeje. E kjo sepse kur ligjit miratohet duke pasur parasysh se kryeministri Juncker propozoi ta korrigjojë kushtetutën për të kapërcyer fuqinë e vetos së sovranit, vendi do të hyjë ndërmjet pak kombeve evropiane që kanë pranuar eutanazinë. Lidhur me këtë, kryetari i Akademisë Papnore për jetën im zot Rino Fizikella botoi një kryeartikull në faqet e së përditshme së konferencës hipershnore italiane Avvenire.
Mbi të gjitha shkruan im zot Fizikella, paradoksalisht, askujt nuk i shpëton një kontradikt e thellë. Ndërsa parlamenti luksemburgez shkon drejt pranimit e eutanazisë, diskutohet një ligj tjetër për mjekimet paliative, që lehtësojnë vuajtjet e njerëzit me smundje të rënda të pashërueshme. Nga njëra ani zgjate dora të smurit në prag të vdekjes, duke ja lehtësuar me të drejtë vuajtjet e fundme, e nga ana tjetër merren dorë armët për t'i dhënë goditjen fatale, me miratimin e eutanazisë si rrugë zgjidhje përfundimtare. Jeta nuk është mall tregu, vlera e cilit mund të diskutohet, shpjegon kryetari i Akademisë Papnore për jetën. Ajo, pavarësisht nga çdo lloj ligji hartuar nga njerëzit, do të vijojë të bazohet gjithnjë mbi parimin e paprekshmërisë të shenjtërisë që nuk mund të cenohet nga asnjë lloj aksioni politik.
Pasi citon enciklikën Evangelium Vitae të John Paul II, në cilën pohohet se vrasja e drejtë për drejtë dhe e vedishme njeriut pafajshëm është gjithë një tepër imorale, prelati i vijon me notën doktrinore të Kongregatës për Doktrinën e Fesë, lidhur me qëndrimin e katolikëve në jetën politike, duke ripohuar me forcë se gjithë katolikët që impenjohen drejtë për drejtë në përfasit ligjore e kanë për detyrë të kundërvijnë çdo ligje që mund konsiderohet si atentat kundër jetës njerëzore.
E prandaj në nënvizonim zot Fizikella, parlamentarët katolik duhet të përdorin votën për t'ju kundërvënë çdo ligji që mbështet eutanazinë. E kjo vlen për politikanët dhe parlamentarët katolik të gjitha vendeve të botës, e natyrisht edhe për besimtarin më të thjesht katolik. Askush nuk mund të pretendojë të bëhet zotëria e jetës e i vdekjes, vren në përfundim të editorialit im zot Fizikella dhe shton. Ligji për mosdënimin e eutanazisë nuk e bën as më të madhe as më të vogël të keqen objektive që përmban. I vetmi emendament i vlefshëm do të ishte shfuqizimi e tij.